Ja, ja, sæl og blessuð. Þá ég búin að stansa þetta tæki svo mamma ekki tengja að tala.
Komið blessuð og sæl. Pabbi vill nú endalega tala eitthvað við ykkur núna og það er alveg rétt og ágætt. Ég hef nú kannski ekki mikið að segja ykkur fréttum. Nú ætlum við spilaklúburinn að fara út í kvöld og skemmt okkur í Glumbæ. Ég hef nú ekki komið þangað síðan þar var breyting á. Við höfum ekki komið sem við fórum einu sinni 17. júní og fengum okkur þar kaffi og dönsuðum þar inni. Það var svo kalt úti. Við förum bara einar spilaklúburinn því að mennirnir kom ekki með. Ég býst við að það sé líka betra fyrir pabba, hann þolir svo illa að vera á nokkur í ralli. Við vorum úti í gærkvöld að skemmta okkur, vorum boðin til foreldra hans Ara. Þau eru flutt í nýja íbúð hér upp í Hamrahlíð. Það er gamalt hús en hans er skemmtileg íbúð og mörgu leiti. Þó maður geti sett náttúrulega margt út á eins og alltaf vill vera. Það er fimm herbergja íbúð sem þau hafa og rúmgott, svona hæfilega stórt eiginlega holið, það er ekki stórt. Eldur sig aðeins er skemmtilegt, það er borðkrókur alveg með sér glugga þar og þar hafðu bara tepp á gólfið, þau áttu það svona afgangs frá því hinni íbúðinni. Svo var Halldór í ammæli Bjössa í gærkvöldi, Halldór og Kristín, þau voru bara yfir 20 þar, mest fannst þeim við skáldar. Og skemmtu sig prýðilega, sungu voða mikið og Bjössi var nefnilega 21 árs, þann 24. dag. Þið vitið að hann er búinn eignast dóttir, þau voru þarna bæði og sýndu dóttirina, þeir hefðu þarna til sýnis fyrir gestina. Já, þau voru, Kristín og Halldór, þau voru þarna hjá Bjössa til klukkan 4 í nótt. Og svo ætluðu þau núna í morgun að fara á göngutúr. Ætluðu að fara með bíl upp á Lögbergi og ganga svo þaðan. En svo rigndi svo mikið að þau gáast nú upp á því. Núna rétt áðan kom Halldór og Guðni, föður bróður Kristínar, hingað. Þau drukku hérna kaffi. En annars var Halldór að skipta föt og fara í spærafötin því það var von á fjölda gesta til þeirra. Kristínar og Bjarna, foreldra Kristínar. Og það átti að spila þar í, já, bara víst fleiri partí. Og, já, ég man nú ekki hvað var meiri það að segja en þar. Við vorum, í nótta vorum við til klukkanum 3 og við spilum þarna heilmarga rúbertur. Gekk ljómandi vel. Var bara ansi kátt hjá okkur. Ég hringdi í morgun til Jóns og Margrétar. Jón kom sjálfur í símann, hann sagðist nú vera óskur slappur minginn. Hann sagðist varla að geta skreiðist fram úr rúmi eiginlega. En ég sagði nú við hann að það væri þó munur að hann skildi þó geta komist fram úr, heldur en það þurfi alveg að liggja. Já, honum fannst það nú eiginlega ekki hægt. Svo talaði ég líka við Margréti og hún er nú alltaf svo létt og glöð. Hún sagði Jón Sigurður hefði inn hringt þangað og sagðist nú að koma, aldrei þessi vant.
Já, í börningum þá er það nú afi sem kemur. Ég má til að segja ykkur það að mér var að dreifa Magnús í alla nótt. Sem smábætt fyrst og svo enda með því hann var alveg fullað og voðalega sætur og góður. Magnús, þekkið það afa gamla? Halló. Magnús, heyrðu í afa? Þekkið þið röddinn í afa? Og til að okkur heyrðu hérna píanomúsík sem eitthvað Gísli Magnússon spilar. Verk eftir innlenda og erlenda höfunda.
Magnússon leikur verk með Musico opus 94 nr. 3 og 4 eftir Schubert. Thank you. Já, Mang Music Hall, opus 94, nummer 3 og 4 eftir Schubert. Hlustendur eru beðnir allra eflun sem kom inn í fyrsta lagið. Næst er humoreska eftir Pál Ísólfsson. Humoreska eftir Pál Ísólfsson, næsti Viki Væki og Idyll eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Thank you.
Blessuðu sæl, í dag er sunnudagurinn 3. febrúar. Janúarmánuður liðinn, fyrsti mánuður ársins 63. Það hefur verið mikið slysa mánuður, bæði hérlendis og erlendis. Við vorum í gærkvöldi hjá Stefánu og Hillu. Stefán átti ammæli og hann hringdi í okkur og baði okkur að koma. Við vissum nú ekkit ammælið. Fyrir en seinna pappa datt í huga það væri eitthvað ammæli. Það var fjöldi fólks hjá þeim og reglulega skemmtilegt. Margt sem að tala var náttúrulega eins og gengur í svona selskupum. Og við fórum ekki heim fyrir klukkanum 3. Þá óku þau okkur heim, Páll H. Pálsson og konan hans. Eða réttar sagt konunas ók, því hann hafði fengið vín svo hann var ekki, vildi náttúrulega ekki aka bílnum. En hún gerði reglulega vel, þau höfðu þennan fína stationbíl, nýbúinn eflaust að fá hann, hann var alveg nýr að sjá. Í gær fóru þau Halldór og Kristín upp í 3. Það eru búin hjá þeim miðstöðarprófin, en ekki veit ég hvernig þau hafa gengið. Það er alveg rétt Bergur minn, það er Kassi Magnússon sem hann erði eftir nafna sinn sem er þarna á útvarpsgramma honum hans Halldórs. Þessi lög sem Gísli Magnússon spilaði þarna áðan eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson á ég á Það fór nú svona að ég gat ekki sagt ykkur að við þyrftum að snúa við enda, vitið það nú. En þessi lög eftir hann Sveinbjörn Sveinbjörnsson sem hann spilaði átti ég bæði á nótum, en annað er nú tapað í dýl sem er svo fallið svona stóði út í tónsljósi eins og þið heyrið. En hitt lagið á ég. Ég hef verið lítið við vinnuna þessa viku. Ég hef verið heima í 4 daga af því ég hef verið kvefuð og er ekki góð að því ennþá. Eins og þið heyrið ef til vill á mæli mínum.
Það bilaði allt í hérna sigurbænstæki hans Halldórs í gær, svo við erum hættið við það og það sleit fyrir okkur bandi líka, þetta verðum að setja saman. Branna, það urgaði svo mikið í útvarpinu eins og það heyri náttúrulega í músíkinni. En þetta ráði við bara ekkert við. Það er eitthvað illa við gert.
Þess vegna erum við líka með þetta band og tölum bara inn á það að það er bandið þitt, Bergur minn, sem það oft er alls og jullaband núna.
Karlakór KFU söng, eins söngvari var Garðar Þorsteinsson, Jón Halldórsson stjórnari.
Oh.
Þetta voru tveir lög úr ókvæstin í álögum eftir Sigurð Þórðarsson. Ketill Jensson, Guðrún á Símonar. Eygló Viktorsdóttir, Sigurði Hjaltistir og Jón Sigurbjörnsson sungu. Þau syngja einnig næstu tveir lög sem eru líka úr ókvæstin í álögum inn milli fjallanna og nú gillir Ylrík sólin sæ.
Komið blessuð sæl, í dag er sunnudagurinn 17. febrúar. Við amma og afi erum hérna og óskum Magnúsi hjartanlega til hamingju með mánaðarafmælið hans.
Afi líka.
Nú ætlum við að lofa ykkur að heyra í Sveini Guðmundssyni, svona svo þið fáið að heyra röddina hans. Hann ætlar að halda fyrirlestur hér í útvarpinu, einhvern tæknilegan fyrirlestur held ég. Við ætlum að láta koma svona það sem að hægt er af fyrirlestunum. Þessum bandi endist til.
Það er 16. erindi sjálfvirkni Sveinn Guðmundsson verkfræðingur flytur.
Þessa nýju iðnbyltingu, bæði af lærarum og leikum og stundum án þess að gera sér raunverulega grein fyrir því hvað er að gerast. Sumir ætla að sjálfvirknin leysi mörg vandamál mannanna, aðrir sjá fyrst og fremst þau vandamál sem þeir telja hana skapa. Tilgangurinn með þessu sunnudagserindi er að mínum skilningi ekki sá að menn heyri frá mínum munni neitt verulegan vísdóm einstök tæknileg atriði enda efni svo fjölþætt að helst þyrfti marga sérfræðinga til. Heldur erindið tekið saman vegna þess að margir ætla að tímabært sé að kanna skipulega hvort við gefum þessari tækni nægilega gaum en það er nauðsynlegt til þess að við stöndum öðrum þjóðum á sporði í samkeppni og vinnum eigi fyrir lægri launum en þær. Mun ég hér á eftir fyrst fara nokkrum orðum þróunina í þessum málum almennt án sérstaks tillits til íslenskra aðstæðna en síðan minnast nokkuð á viðhorfin hér á landi í dag. Eins og ég sagði hefur mikið verið rætt automation allan heim. Ráðstefnur verið haldnar, þing og nefndir hafa starfað árabil, hugmyndaflug þeirra sem reynda alþýðlega tæknimál hefur verið skýjum ofar. Verkalýðssambönd hafa skerkast og svo framvegis og telja nú ekki fleira upp. En hvað að gerast? Í rauninni er ekki sjálfvirkni í þrengri merkingu að ræða nema að nokkru leyti. Innbyltingin sem hófst með komu gufuvélarinnar var til þess að mikill fjöldi mannfólksins fékk það hlutskipti að vinna síendurtekin störf sem segja má að samræmist illa eðli mannsins. Oft var unnið undir slæmum skilyrðum. En þá þegar í upphafi voru snjallir menn farnir að hugsa til ráða sem leiddu þessi störf. Og jafnvel áður en þessi innbyltingu hóft byggði Oliver Evans millu í nánd við Philadelphia í Bandaríkjunum sem vann með stöðugri framleiðslu. Enga mannlega vinnu þurfti að framkvæma frá því að kornið kom til millunar og þar til að möluninni var lokið. Frakkinn Jacquard gerði sjálfvirkan vefstól sem stjórnað var eftir nokkurs konar gatakorti að nokkru svipa því sem nú tíðkast mjög. 11.000 slíkir vefstólar munu hafa verið í notkun í Frakklandi árið 1812. James Watt setti hraðastýri á gufuvél sína. Var það á seinni hluta 18. aldar. Þeir sem vilja einkenna sjálfvirkni 20. aldar með lokuðum kerfum, svo kallum feedback kerfum, verða að viðurkenna að ekkert er nýtt undir sólinni. Á okkar öld fóru sjálfstýringar að verða almennari og framkomu tæki til þess að stýra einstökum stærðum, hita, þrýsting og svo framvegis. Í upphafi skorti eftir vill nokkuð á öryggi og nákvæmni þessara tækja, en ekki síst er komið var fram á árin 1930 til 1940 og síðar fram á stríðsárin var unnið að rannsóknum í grundvallarfræðum og á ég þar einkum við svokallan servomekanisma og skyldar greinar. Evans gat sett saman sjálfvirkt framleiðslutæki og notaði til þess skúffulyftur, færibönd og þvílíkt. Í dag standa mönnum til boða háþróuð verkfæri sem byggjast á framförum og aukinni þekkingu á mörgum sviðum, meðal annars og einna helst á svokallaðri síma eða communications tækni miðlun og flutning upplýsinga. Nú er hægt að ná svo miklu öryggi í rekstri og gæðum stýringa að fullkomlega sjálfvirkar verksmiðjur eru orðnar að tæknilegum veruleika. Er því ekki óeðlilegt að mönnum hafi þótt þetta í frásögur færandi og margar bækur og greinar hafa verið ritaðar á síðasta áratug þessi mál. Í rauninni er þó enn svo að afar erfitt er að gera sér grein fyrir því hverja kosti og galla aukin sjálfvirkni hefur í för með sér. Sumir halda því fram að framkvæmdirnar séu mjög dýrar og því vafa samur hagnaðurinn. Er athugaskar nánar skýrslur sem kunna að vera til í einstökum löndum þessi mál og koma fram með hagfræðilegar og efnahagslegar staðreyndir, þá verður það nær ókleift. Þar er svo erfitt er að greina á milli almennrar þróunar í vélum og sjálfvirkum vélum. Oft er svo að fyrirtæki sem öðrum fremur hafa gert framleiðslu sína sjálfvirka eru enn sem komið er ófús að gefa upplýsingar hagnaðinn eða tapið af því að gera einstakaliði sjálfvirka. Hvað sem er að ræða krefst tækni þróunin og efnahagslífið stöðugt fleiri og margbreytilegri hluta sem nauðsynlegt er að smíða, framleiða eða framkvæma. Viðskiptalífið á öllum sviðum verður flóknara og umfangsmeira. Ekki eru til nógu margir fagmenn og starfsmenn til þess að framleiða þessa hluti og afkasta því sem gera skal. Sjálfvirknin er því nauðsyn að því sem þegar hefur verið sagt sést að víða má koma við er talað sjálfvirkni. Nú er ávallt æskilegt að sem flestir tali sama málið og reyna með því að glöggva sig á hlutunum. Fram hafa komið afar margvíslegar skilgreiningar á sjálfvirkni. Maður að nafni Hörs sem er yfirverkfræðingur járnbrautafirma í Bandaríkjunum segir að í hans augum sé hinn eina raunverulega sjálfvirkni hjartsláttur mannsins sem sé óháður því sem maðurinn gerir sér meðvitandi.
Jæja, nú stoppiðum við Svein í bíli
Þetta er geysilangt erindi hjá honum og það verður hvort þeir ekki hægt að koma því öllu fyrir á þessari spólu. Við þökkum ykkur hjartanlega fyrir myndirnar allar sem komið gær, yndislegu myndirnar, við erum svo ána með það. Verðu öll blessuð og sæl, Guð gefur ykkur góða líðan.
Já, verðu blessuð og sæl.